ებით და გადაცემაში გვსტუმრობს ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი. მივესალმები ლიკას, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის.
პირიქით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დღეს გადაცემაში, როგორც უკვე გითხარით, უნდა ვისაუბროთ მიწის გასხვისების საკონსტიტუციო რეგულაციებზე, იმაზე თუ რა სახით შედის ახალ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით როგორ გაიწერება მიწის გასხვისების საკითხი, სადაო პუნქტებს შეიცავს ეს რეგულაცია და ლიკა გვეტყვის მისი ორგანიზაციის მოსაზრებასაც, მის პირად დამოკიდებულებასაც ამ ცვლილებებთან მიმართებით. მე შეგახსენებთ, რომ 2988327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელიც გაძლევთ შესაძლებლობას გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს გადაცემის მსვლელობის დროს 11 საათამდე ვიქნებით ეთერში დილის საუბრებით. რამდენჯერმე შეიცვალა, ასე ვთქვათ, ფორმულირება საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის სხვადასხვა ეტაპზე, იმან თუ როგორ უნდა ჩაიწეროს მიწის გასხვისების საკითხი კანონმდებლობაში. პირველი, ასე ვთქვათ, რეგულაცია იყო საკმაოდ მკაცრი და ის ითვალისწინებდა იმას, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწის გასხვისება უცხოელებზე მთლიანად იყო აკრძალული, თუმცა შემდეგ შევიდა საგამონაკლისო წესები. მათ შორის პირველი საგამონაკლისო წესი ეს იყო, რომ მსხვილ ბანკებს და საფინანსო ორგანიზაციებს შეეძლოთ შეძენა. ახლა არ არის დაკონკრეტებული კონსტიტუციაში, მაგრამ წერია, რომ შეიძლება იყოს რამდენიმე, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული გარემოება, რომელიც გახდება საფუძველი იმისა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს შეეძლო სასოფლო-სამეურნეო მიწის შეძენა. და რამდენიმე, ასე ვთქვათ, კრიტიკა, რამდენიმე ორგანიზაციის კრიტიკა მოჰყვა შესაბამისად ამ განმარტებას, რომ შეიძლება გარკვეულ შემთხვევებში, განსაკუთრებულ შემთხვევებში გასხვისდეს მიწა, აქ კორუფციის რისკსაც ხედავენ კრიტიკოსები. მოკლედ, რომ მიუყვეთ თანმიმდევრულად, ლიკა, ანუ რა იყო თავიდან, რითი შეიცვალა და არსებული, დღეს უკვე არსებული განმარტებები, რომელიც როგორი სახითაც უნდა შევიდეს კონსტიტუციაში ეს მუხლი, როგორ დამოკიდებულებას იმსახურებს და შეფასებას შესაბამისად.
ძალიან თემა არის, ძალიან საინტერესო, აქტუალური და მეტყოდ პრობლემურიც. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ამდენი წელი ვერ ჩამოაყალიბა სახელმწიფო ერთიანი მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით და მიდგომას, რა თქმა უნდა, მიდგომის ჩამოყალიბებას წინ უნდა უსწრებდეს შესაბამისი კვლევა, მათ შორის სამართლებრივი გარემოს, ეკონომიკური, ფინანსური, უნდა შეფასდეს აბსოლუტურად ყველა რისკი და ყველა შესაძლო შედეგი და შემდეგ იქნება მსგავსი რეგულაციები მიღებული. სამწუხაროდ, თუ კი მთელ ამ პროცესს დავაკვირდებით, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდანაც, პარლამენტის მხრიდანაც ამ საკითხზე დავა მიმდინარეობს 4 წელია, დღემდე ჩვენ არ გვაქვს რეალურად შეფასება და ანალიზი გაკეთებული.
რომ შევახსენოთ, ასე თქვა, სფენერესაც დავისაგანი რა არის ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოს.
ამ შემთხვევაში კონსტიტუცია, დღეს მოქმედი კონსტიტუციაც არ შეიცავს არანაირ გამონაკლის, არანაირ წესს უცხოელ პირებთან მიმართებით, თუმცა საკუთრების უფლება არ არის შეუზღუდავი უფლება, ის შეიძლება შეიზღუდოს იმ შემთხვევაში, თუ კი არსებობს საუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება. თუმცა ამ კონსტიტუციის პირობებში იქნა მიღებული რამდენიმე წლის უკან კანონი, რომლის თანახმადაც უცხოელებზე არ შეიძლება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისება და შევახსენებ რადიომსმენელს, რომ სწორედ ეს იყო დავისაგანი საკონსტიტუციო სასამართლოში და საკონსტიტუციო სასამართლო მაშინ დაადგინა შემდეგი სტანდარტი, რომ შეზღუდვა აუცილებლად უნდა პასუხობდეს აუცილებელ საზოგადოებრივ საჭიროებას. და თუ კი არ არის ეს საჭიროება დასაბუთებული, მეორე მოპასუხე მხარეს, ანუ პარლამენტის მიერ ამ შემთხვევაში ვერ იქნება მიჩნეული ნორმა კონსტიტუციურად. შესაბამისად გაუქმდა ეს ნორმა, სხვა შორის ძალიან საინტერესო იყო მაშინ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ამბობდა, რომ მაგალითად ისეთი შეზღუდვები თუ კი იქნებოდა აკრძალვა საზღვართან ახლოს, რაც უშუალოდ იქნებოდა ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული, ამას საკონსტიტუციო სასამართლო მართალი მიიჩნევდა კონსტიტუციურ შეზღუდვად. თუმცა მსგავსი რამ ნაიდან არ იყო დასაბუთებული, არ იყო კანონში მოცემული, ნორმა იქნა ცნობილი არაკონსტიტუციურად. ამას შემდეგ მოყვა დროებითი მორატორიუმი, როცა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიუხედავად პარლამენტმა მაინც გამოაცხადა მორატორიუმი მიწის გასხვისებაზე უცხოელებზე. საკონსტიტუციო სასამართლომ შემდეგ მეორედ განიხილა უკვე თემა და ასევე, რა თქმა უნდა, თავისი წინა გადაწყვეტილების შესაბამისად ეს წესიც დაადგინა როგორც არაკონსტიტუციური. ამის შემდეგ უკვე დაიწყო ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობა და კვლავ გააქტიურდა ეს საკითხი. თუმცა როგორც უკვე აღნიშნეს, ცუდი არის ის ფაქტი თავად, რომ არ მომხდარა ანალიზი, არ ისხდნენ მეორე მხარეს იგივე ბიზნესის წარმომადგენლები. ძალიან საინტერესო იქნებოდა იმ ადამიანებთან შეხვედრა, იმის კვლევაც რეალურად მით შეიძლება უცხოელებმა სასოფსამო დანიშნულების მიწები რამდენად იყენებენ, რამდენად ქვეყნისთვის არის ერთი სხვა სარგებლის მომტარი და მეორე სხვა რა რისკებს შეიცავს.
ხო, ეკონომიკურ და დაუშვათ სამართლებრივ მდგენელთან ერთად ამას ემოციური და ასე ვთქვათ, სხვა სენსიტიური მდგენელიც აქვს, რომელზეც ხშირად აპელირებენ ხოლმე ასევე საქართველოს მოქალაქეები მათ შორის და სხვადასხვა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც, ხო.
ძალიან ცუდია, რომ ამ თემას მე ვიტყოდი, რომ არა ემოციური ფონიც კი არ ახლავს.
ეს არის განსაზღვრა.
ეს თემა მთლიანად წავიდა და განისაზღვრა ამ მიმართულებით. ერთგვარად გახდა პოპულიზმის საგანის, პოლიტიკოსების მიერ ამ თემის გამოყენება მოხდა ძალიან ისეთი სენსიტიურად და მე ვესწრებოდი თვითონ საკონსტიტუციო პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვებს და მე თვითონ მივხედავთ იმ საკონსტიტუციაში ძალიან ბევრი ნორმა იცვლება, ჩემთვის ცოტა მოულოდნელი და გასაკვირი იყო, რომ ყველაზე უფრო ხმაურიანი და მე ვიტყოდი 99% ჯელობა მიდიოდა ორ საკითხზე. ერთი იყო სასოფლო-სამეურნეო მიწის გასხვისება და მეორე იყო ერთგესიანთა ქორწინება. თითქოს კონსტიტუციით მეტი არაფრისთვის არ გვჭირდება და მხოლოდ ამ ორ ნორმას ისე თუ განსაზღვრავთ, რომ ქართველობას არავინ არ წაგვართმევს, ამით ვიღებთ რეალურად კარგ კონსტიტუციას. შესაბამისად, ის თემა, რაც ხალხისთვის აღმოჩნდა ეს ემოციური პოლიტიკოსების მიერ გამოყენებული იქნა მიზნებისათვის, რა თქმა უნდა, პირდაპირ შეიძლება ვთქვა, ქულების დაწერის მიზნებისთვის და ერთგვარი შეჯიბრიც იყო, თუ აი რომელი პოლიტიკური ძალა უფრო მეტად აკრძალავდა ამ მიწების გასხვისებას. ამ შემთხვევაში არ იყო ამ თემაზე რაციონალური მსჯელობა, პირდაპირ ასოცირდებოდა გარკვეულ ჯგუფებთან, რომ ამითი გვართმევენ ქართველობას. და შესაბამისად არც არის ერთის ხრივ გასაკვირი, საბოლოოდ ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდა კომისია, რომელმაც ჩაწერა ეს აკრძალვა საქართველოს კონსტიტუციაში და აქვე ვიტყოდი, რომ თუ კონსტიტუციის ბოლო პროექტის ბოლო რედაქციის ტექსტს ნახავთ, იქ არ არის საუბარი მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე. იქ უბრალოდ არის, რომ მიწა როგორც განსაკუთრებული რესურსი არ შეიძლება გაიყიდოს უცხოელზე, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ხვალ შეიძლება დადგეს რეალობა, თუ კი პოლიტიკური ძალა მოინდომებს მართველ პოლიტიკური ძალა, რომ კონსტიტუციის შესაბამისი კანონი მიიღოს, მას უკვე არაფერი აღარ უშლის ხოლმე, რომ ეს გავრცელოს არა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზეც, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეალურად სახსაც ვერ იყიდის უცხოელი კორპუსში. ბინასაც ვერ იყიდის, იმიტომ რომ როცა ამ ბინას ყიდლობ, გარკვეული მიწის მესაკუთრეც ხდები. აი, უკაცრავად მსგავსი აკრძალვა, რომელიც არასასოფლო-სამეურნეო მიწას ეხება, არ არსებობს ცივილიზებულ სამყაროში. და ანუ ჩვენი პარლამენტი უფრო შორსაც წავიდა.
რო ევროპული გამოცდილება არის, რომ მაგალითად აკრძალულია ზოგ ქვეყნებში სასოფლო-სამეურნეო მიწის უცხოელზე გააყიდვა, მათ შორის ხო ესეთ დემოკრატიულ ქვეყნებში, ანუ ამაზე აპელირებენ ხოლმე მუდმივად. როგორია პრაქტიკა, თქვათ, მაშინ ამის თაობაზეც?
რეგულაციები, რა თქმა უნდა, არსებობს. ეს არ არის გასაკვირი და ჩვენც არ ვამბობ და ჩვენ ორგანიზაციასაც არასოდეს არ უთქვამს, რომ არანაირი რეგულაცია ამასთან მიმართებით არ უნდა იყოს. იგივე რაც ახსენე რამდენიმე წუთის წინ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, როცა აღნიშნული იყო, რომ იგივე საზღვართან, რაც არის ქვეყნის უსაფრთხოებასთან კავშირში, შეიძლება იყოს რაიმე აკრძალვა. თუკი გადავხედავთ ჩვენ ევროპულ პრაქტიკას, იქ სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე აკრძალვა არსებობს და არა მხოლოდ უცხოელთან მიმართებაში. ისინი მიწას როგორც განსაკუთრებულ რესურსს არეგულირებენ და რა თქმა უნდა, იგივე საფრანგეთის და გერმანიის მაგალითზეც, თუკი პირმა იყიდა მიწა, თუკი ის ამ მიწას არამუშავებს, არ იყენებს ამ რესურსს ისე როგორც უნდა იყენებდეს, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, გარკვეული წლების შემდეგ თუ არ მოხდება დამუშავება, ფუჭდება როგორც რესურსი. მე არსებობს სპეციალური კომისია, რომელიც ამას ამოწმებს, რომელიც ამას ადგენს და შესაძლოა მოსთხოვონ პირს, რომ გასხვისოს სასოფლო-სამეურნეო მიწა, რომელსაც იგი დანიშნულებისამებ არ იყენებს. ასევე არსებობს რეგულაციები, რომლის თანახმადა დადგენილია გარკვეული მინიმუმი იმისთვის, რომ არ მოხდეს მიწების დანაწევრება, არის მაქსიმალური რაოდენობაც განსაზღვრული იმისთვის, რაც რაციონალურად მოხდეს ამით ის გამოყენება. ანუ რეგულაციები არსებობს, ეს რეგულაციები შეიძლება არსებობდეს როგორც ჩენი ქვეყნის მოქალაქეებთან დაკავშირებით, ასევე უცხოელებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არ უნდა გადიოდეს მხოლოდ პატრიოტულ გრძნობებზე, უნდა ჭირდებოდეს მას რაციონალური ანალიზი, როგორც სამართლებრივი ანალიზი, ისევე ეკონომიკური და ფინანსური ანალიზი და მხოლოდ და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა დაწესდეს გარკვეული შეზღუდვები. ჩვენ შემთხვევაში ეს ესე არ მოხდა, ჩვენ შემთხვევაში კონსტიტუციის ნორმა, რომელიც არამხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო მიწას ეხება, ნამდვილად არის ამოვარდნილი, მე ვიტყოდე თანამედროვე ცივილიზებულ სამყაროდან და რა თქმა უნდა ის შეზღუდვებიც, რაც ნუ კონსტიტუციაში არ არის და ვერც იქნება, მაგრამ რასაც ჯერჯერობით აწესებს პარლამენტი ამ კანონპროექტით, რომელიც განიხილება, მე ვიტყოდე რომ არის ბუნდოვანი და რა თქმა უნდა შეიცავს კორუფციის რისკებს.
ხო, შეიცავს რა თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, ესეც რომ განმარტოთ შესაბამისად, ხო, უსაფუძვლო არ არის შეიძლება ითქვას, ეს ვარაუდი.
ეს რამდენიმე კანონი განიხილება ბოლო 2 წელი ამ ამასთან დაკავშირებით, ცოტა მაყურებელსაც რომ შევახსენოთ. შარში წინამოწევის პარლამენტში სამი პროექტი იყო შეტანილი: იუსტიციის სამინისტროსი, ეკონომიკის სამინისტროსი, თვითონ კომიტეტი აგრარულის, შემდეგ მოხდა ისე რომ ვერც ერთის განხილვა ვერ მოხდა, მერე კონსტიტუციის პროექტს დაელოდნენ, ეხლა კონსტიტუციის მიღებასაც არ ელოდებიან და მორატორიუმს ისე აწესებენ, რაც თავისთავად ამას აღნიშნავს, რომ ესეც ცოტა კომიკური მოვლენაა, იმიტომ რომ პარლამენტი ამბობს, რომ მორატორიუმს გამოვაცხადებ იქამდე, სანამ არ მივიღებ ახალ კონსტიტუციას და კონსტიტუციას ახალს მივიღებ, ეს სამართლებრივად არავინ არ იცის მივიღებთ თუ არა, იმიტომ რომ რამდენი მომხრე იყოლება, რამდენი მოწინააღმდეგე, ჯერ არ მიგვიღია ყოველ შემთხვევაში და კანონს ვარგებთ კონსტიტუციის პროექტს, მაშინ როცა გვაქვს მოქმედი კონსტიტუცია და ეს მორატორიუმი ორჯერ თქვა საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას. რო დაუბრუნდათ ხა კორუფციის რისკებს, აი ყველა კანონპროექტში რაც მე ჩამოთვალე, იყო ძალიან ბუნდოვანი რეგულაცია, რომ არსებობს გარკვეული გამონაკლისები, ამ გამონაკლისს ადგენს ერთის მხრივ მთავრობა, მეორე სასოფლო-სამეურნეობის სამინისტრო, ადგილობრივი თვითმმართველობა არის ჩართული და როცა კანონი არ შეიცავს მკაცრ წესებს, კანონი არ შეიცავს მკაცრ კრიტერიუმებს და ამხელა დისკრეცია ერთ და იგივე საკითხთან დაკავშირებით ენიჭება სამუწყებას, მათ შორის იგივე ადგილობრივ ხელისუფლებას, ეს რასაკურველია, თავის თავში შეიცავს იმ რისკებს, რომ არამკაფიო რეგულაციების შესაბამისად შესაძლოა ეს გახდეს კორუფციის საფუძველი. ამიტომ ერთისხრივ რეგულაცია უნდა იყოს სამართლებრივად გამართული, პასუხობდეს საზოგადოებრივ საჭიროებას და მეორესხრივ კანონი უნდა იყოს ძალიან მკაცრად გაწერილი იმისთვის, რომ ერთისხრივ არ დარჩეს ცუდად ლავირების საშუალება ხელისუფლების წარმომადგენლებს და მეორესხრივ საქართველოს მოსახლეობასაც, რომელსაც ეს აინტერესებს ეს თემა და ეს აქტუალურია, კანონის წაკითხვიდან უნდა შეეძლოს ალბათ იმის გაგება, თუ რა შემთხვევაში იყიდის უცხოელი სასოფლო-სამეურნეო მიწას.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. აი მიწის საკითხი ნამდვილად პრობლემური იქნება, იქიდან რომ ჯერზე დაუმოწოთ კიდე საქართველოს საფრთხებას, აი ვქოთ მაგალითად, როდესაც უცხოელებმა შეიძინეს მიწა თქვა დასავლეთ საქართველოს და მილოში გააშენეს ხოლმე მხოლოდ ხილი და რას მე თავისი დაავადებებიც მოყვა და მოსახლეობა დადგა უკვე სურსათის უსაფრთხების წინაშე. ესეთი რისკი და მეორე კიდე აი სასწრისპირა, მაგრამ რა მაინტერესებს, აი ნამდვილად რომ კანონი ძალზე ბუნდოვანი არის, გარკვეული შესაძლებლობები ხავ ლავირება როგორ შეიძლება, სხვადასხვა ისე კაფეოთ არ არის მითითებული და რა მეთოდი, აი როდესაც მითის საკითხის ეს პრობლემა მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს არ არის ახალი, აი თუ გადაწყვეტ ჩვენი კაცის სხვის შეცდომებზე საბოლოსო და გამოცდილებაზე, აი თუ გადაწყვეტ ვთქვა იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების 30-იანი წლების პრობლემები, წაიგითო მაგალითად შტაინბერგის მისხანების თემები, როგორ წაართვეს ბანკეტმა მიწები გლეხეს და მილიონობით ადამიანი და ასე იგი დაყარეს ცარბერის სანამარა და მერე დაქირებულ მუშებად აქციეს. მეორე კიდე თქვა მაგალითად აი თვითონ ქართული გამოცდილებაც, როდესაც სამ გასული ცენარეს მე-19 საუკუნის ბოლოს, როდესაც მთელი ეს მიწები თავადაზნაურთა მიწები აღმოჩნდა ბანკების ხელში და ბანკების მეშვეობით კიდე გაიხედა, მართალია უკვე ქართულმა ბურჟუაზიამ შეიძლება, მაგრამ ბევრი უცხოელებმა და ვარ მოესწრო თქვა მაგალითად იმ სოციალისტურ რევოლუციას, ეს მიწები გადადიოდა უცხოელების ხელში და ისევ ქვეყანამ დაიბრუნა და აი ესეთი რისკების გათვალისწინებლობა ერთი და სამთავარი აი მიწის კანონზე ზემოქმედ რამდენად გამოქმედებს უცხოელი ბანკები, საერთაშორისო ფონდები, საბანკო ფონდები, რადგან ისინი როდესაც კრედიტს გაძლევენ, შეიძლება ჩვენი სიმპათიის მიხედვით არ გვაძლევენ მათ თავენდი გამორჩენილ მაგდა, აი რამდენად ისინი ახდენ შეცვლას, რადგან ამ ბანკებს ხო ვალი უნდა გადაუხადოთ, როდესაც ჩვენ შემოსავალი არ გასვლ, რით უნდა გადაუხადოთ, მაშასო ისინი მოიხდნენ ალბათ ამ მიწასაც და სხვა იმასაც და აი მათი შეცვლით ხო არ ხდება, აი ესეთი საერთაშორისო საერთაშორისო ორგანიზაციები რამდენად სამკვირი ვიცით რომ ეგრე ბულგარეთის ბევრმა ქვეყნებმა დაკარგეს, ბულგარებმა სხვა სხვა ქვეყნებმა დაკარგა თავისი მიწები და შეიძინეს ეს უცხოელება და უცხოელი ბერე თავის მოგებაზე ამუშავებს ამ მიწას და არ ეთვალისწინებს შენი ქვეყნის ინტერესებს.
გასაგებია.
აი ეს რისკები ხო გასათვალისწინებელია.
კეთილი, გასაგებია, დიდი მადლობა. 2988-327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი, უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, გადაცემაში გვსტუმრობს ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი, მასთან ერთად ჩვენ ვსაუბრობთ საკონსტიტუციო რეფორმაზე და საკონსტიტუციო რეფორმის ფარგლებში მიწის გასხვისების რეგულაციაზე.
დიახ, სანამ რამდენიმე საინტერესო ფაქტზე გამახულა ყურადღება, აი მაგალითად მოყვანილი იყო რომ უცხოელები იყიდიან მიწას, შემდეგ იქ შეიძლება ისეთი პროდუქტი მოიყვანონ, რომელიც სურსათ უნებლობას ეწინააღმდეგება და შესაბამისად ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას. საქართველოს კანონმდებლობა ვრცელდება ყველა იმ უცხოელზე, რომელიც საქართველოში მოღვაწეობს. შესაბამისად თუ კი ქვეყანა იქნება წელში გამართული, თუ კი სამართალდამცავი ორგანო იქნება თავის ადგილზე და სახელმწიფო ორგანოები შეძლებენ თავიანთი ფუნქციის ეფექტურად შესრულებას, ეს რისკები არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს რისკი ერთის ხრუ შეიძლება არსებობდეს ქართველის მხრიდანაც, რომ მან მოიყვანოს ესეთი პროდუქცია, რომელიც რეალურად რაღაცას დააზიანებს, შეიძლება არსებობდეს უცხოელის მხრიდანაც და საქართველოს ხელისუფლებას აქვს სრული ბერკეტი სამართლებრივად გადაწყვეტოს საკითხი ყველა იმ უცხოელის მიმართ, რომელმაც საქართველოში შეიძინა სასო სამაუნაო დანიშნულების მიწანო. ესე ნუ წარმოვიდგენთ, რომ რაკი უცხოელმა იყიდა საქართველოს მიწა, იქ უკვე საქართველოს კანონმდებლობა აღარ ვრცელდება და მოკლედ დავკარგეთ ეს ტერიტორია. ეს ტერიტორია ნამდვილად არ დაგვიკარგავს და სწორედ ამას ვამბობდი, რომ არის განსაკუთრებული რესურსი მიწა, ამას არავინ არ უარყოფს, ჭირდება მას რეგულაცია, მაგრამ სახელმწიფო უნდა იყოს ეფექტური. სახელმწიფო უნდა იყოს ეფექტური თავისი ქვეყნის მოქალაქის მიმართ, უცხოელის მოქალაქის მიმართ, რომ ეს რესურსი განვითარდეს ისე, როგორც ჭირდება ქვეყნის განვითარებას. ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ამასთან დაკავშირებით ვიტყურო, იგივე, აი, როცა ჩვენ საკონსტიტუციო კომისიაში ვიყავით, ვთქვით, რომ ნუ თუ წერთ ამაგზავლოს სასოფლო-სამეურნეოზე დავწეროთ, იმიტომ რომ ყველა მიწაზე მსგავსი რამე არ არსებობს. ერთ-ერთი არგუმენტი მეორე მხრიდან, ანუ ხელისუფლების მხრიდან ესეც იყო, რომ ძალიან იოლია დღეს ამ სტატუსის შეცვლა, სასოფლო-სამეურნეო მიწა შეცვლას არის სასოფლო-სამეურნეო მიწით დაპირიქით. ანუ ჩვენ რას ვიგე, რატომ არის ეს იოლი? ესე იგი სახელმწიფოს არ აქვს ამასთან მიმართებაში კაცრი რეგულაცია, კაფიო რეგულაცია და ამასთან მიმართებაში სახელმწიფო ვერ არის ეფექტური. შენ სახელმწიფო რომ ვერ ხარ ეფექტური, თუნდაც იმიტომ რომ მიწა სტატუსი რა წესით როგორ უნდა შეუცვალო ამას, რომ შენ თო ვერ ადგენა, ვერ აღასრულებ, ამის გამოსავალი ნამდვილად არ არის ის, რომ კონსტიტუციური ჩაწერო და მთლიანად აკრძალო. ანუ საბოლოოდ ჩვენ სწორედ აქ მივდივართ, თუ ვინმე უცხოელი დღეს საქართველოში არა მარტო მიწასთან დაკავშირებს, რაიმეს აშავებს. ეს არის ხელისუფლების ბრალი, ეს არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, რომელიც ამაზე ვერ რეაგირებს სწორედ. ეს რაც შეეხება ერთ თემას. შემდეგ მეორე იყო აი ბანკებთან დაკავშირებით.
აი მოდით ამაზეც ეწოლოთ საკითხი.
აი ამასაც არ შევხედოთ მხოლოდ ამხოლოდ მე ვიტყოდი ეს პატრიოტული ხსნობით, იმიტომ არა რომ ჩვენ ვინმეს ნაკლებ პატრიოტები ვართ, ხო? იმიტომ რომ უბრალოდ სამართლებრივ საკითხებს ჭირდება სამართლებრივი გადაწყვეტა და მათ შორის ეკონომიკური და ფინანსური ანალიზის. ხო, სახელმწიფო რას ეუბნება მოქალაქეებს? ეს რეგულაციები ხო არ ეხება მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ გასხვისებას? სახელმწიფო ხო არ ამბობს რომ მე არ გავასხვისებ უცხოელზე მიწას? სახელმწიფოებმა მოქალაქეს რომ შენ არ გასხვისო ეს მიწა უცხოელზე. ანუ მეორე ხო სახელმწიფო ეუბნება რომ მე დაგიდგენ შენ შენი საკუთრება როგორ უნდა გამოი ხენო. ამით მეორე სხრუ შევხედოთ. ადამიანს აქვს მიწა, ჭირდება მიწის განვითარება და ჭირდება ბანკისგან სესხი. ბანკი ხო არ არის ეს რაღაცა ბოროტი დაწესებულება, რომ მოდის და ჩვენ ძალით გვაღებინებს სესხებს და ძალით გვადებინებს ჩვენ ქონებას. თუ კი ჭირდება ადამიანს რეალურად რომ ეს სესხი აიღოს და ამისთვის თავისი მიწა გამოიყენოთ სახელმწიფო დღეს მას ამის საშუალებას უსპობს. იმიტომ რომ თუ კი ბანკებს ვეტყოდ, რომ შენ ვინაიდან ყავსო ცხოველი დაფუძნებელი, შენ ვერ მიიღებს საკუთრებაში, ვერასოდეს ამ მიწას, იმ ბანკს რა თქმა უნდა არანაირი ინტერესი არ აქვს, რომ
კრედიტი გასცეს.
ამით მიზარალდება, ზარალდება პირველ რიგში, კი ბატონო.
ზარალდება პირველ რიგში მოქალაქე.
მოქალაქე და ის გლეხი, რომელსაც უნდა რომ ეს მიწა გამოიყენოს თავისი განვითარებისთვის.
ეთილი მეორე ნაწილში გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი საქართველოსთან დაკავშირებით განცხადებას აგრძელებს ვაშინგტონში ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. მხარეებმა განიხილეს რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხები. საქართველოს მომადგენლებმა წარადგინეს განახლებული ეროვნული სამხედრო სტრატეგია. შეერთებულმა შტატებმა კი შეხვედრის მონაწილეებს პრეზიდენტ ტრამპის მიერ გამოცხადებული ეროვნული თავდაცვის სტრატეგია და ახალი სამხრეთ-აღმოსავლეთის პოლიტიკა გააცნო. მხარეებმა კიდევ ერთხელ მოუწოდეს რუსეთს შეასრულოს ხლის შეწყვეტის შეთანხმება და გაიყვანოს სამხედრო ძალები აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებიდან. ჯანდაცვის მინისტრი ბუდაპეშტში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა. ნერვის რეგიონალური კომიტეტის შეხვედრაზე დავით სერგენკომ საყოველთაო ჯანდაცვის რეფორმაზე ისაუბრა. საქართველოში თამბაქოს კონტროლის კუთხით გატარებულ ზომებზე გამახვილა ყურადღება მინისტრის მოადგილემ. რეგიონალურ შეხვედრაში მონაწილეობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 53 წევრი ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრები და მსოფლიო სხვა ოფიციალური პირები მონაწილეობენ. კარიშხალმა ირმამ ბოლო მონაცემებით 45 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა კარიბის ზღვის აუზსა და შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. კარიშხალი ახლა ფლორიდის გავლით ვრცელდება ჯორჯიისა და სამხრეთ კაროლინის შტატებზე. ამასობაში ირმა შესუსტდა და 12 სექტემბრის დილიდან მიჩნეული ეგრეთ წოდებულ ტროპიკულ დეპრესიად, თუმცა მას მაინც საკმარისი ძალა აქვს მსხვერპლისა და ნგრევის გამოსაწვევად. ოფიციალური პირების ცნობით კარიშხალმა სულ ცოტა 2 ადამიანი შეიწირა ჯორჯიაში და 1 სამხრეთ კაროლინაში, ხოლო მანამდე 7 ადამიანი ფლორიდის შტატში. ფლორიდაში 13 მილიონამდე ადამიანი დარჩენილია ელექტრომომარაგების გარეშე. კუბა 12 სექტემბერს განაცხადა, რომ ირმა 10 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა გასული კვირის მიწურულს, როცა მეოთხე კატეგორიის ქარიშხლად იყო შეფასებული. საფრანგეთში საპროტესტო აქციები სამართალდამცველებთან შეტაკებით დასრულდა. ათასობით ადამიანი პარიზის, ნანცისა და მარსელის ქუჩებში ხელისუფლების მიერ შრომით კანონმდებლობის რეფორმების გასაპროტესტებლად გამოვიდა. მათ საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის საწინააღმდეგო პლაკატებიც ეჭირათ. პოლიციამ აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ წყლის ჭავლი და ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. დაკავებულია რამდენიმე ადამიანი.
ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 10 საათი და 32 წუთია თბილისის დროით. უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა 8 საათიდან იწყება თავისუფლების დილით, შემდეგ უკვე 11:10 წუთიდან გრძელდება დილის საუბრებით. 11 საათამდე დილის საუბრებია ეთერში, ხოლო 11 საათიდან უკვე ნიკო ნერგაძე შემოგვიერთდება თავისი პოდკასტით. 2-988-27 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელიც გაძლევთ შესაძლებლობას გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება ან კითხვები, დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. სტუმრად კი დღეს გადაცემაში ყავს მოწვეული ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი, და მასთან ერთად საუბრობთ ცვლილებებზე კონსტიტუციაში. პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ და მეორე ნაწილში ნაწილობრივ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. მიწის გასხვისების თემა, თუმცა ასევე სხვა საკონსტიტუციო ცვლილებებსაც შევეხებით გადაცემის მსვლელობისას. 11 საათამდე ვართ ეთერში, მაგრამ სანამ საუბარს განვაახლებდეთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან, მანამდე ეთერში მუსიკა უნდა დაგიტოვოთ და რამდენიმე წუთში ისევ საუბრობთ მიწის გასხვისების თემაზე.
Tired is high.
Taubrundi Tetershi, Hatisatida, Ozda, Chudmedit, Utit, Pilisistroit, Usment, Dili Saubrebs, FM Ashutsada Otze, Saubrobt, Chuenikadacemis, Stumartanertat, Liga Sajaya, Gahlaut, Tres, Stumrat, Sartashurso, Gamjuroloba, Sakartolo, Saparlamentum, Diwani, Da, Gadacemashi, Pirulinat, Iliamas, Mutuint, Kawakarzelept, Cherjerobitam, Temaze Saubars, Mitsis Gaskusebis, Tema, Rogo Regulir Depa, Constitutiashi, Oritz, Gras, Otmutsdarwa, Samas, Otta, Shuidia, Studis, Telephonis Nomeri, რომელიც გაძლევთ შესაძლებლობას გამოგხმაუროთ ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს და მსმენელი ყავს ხაზზე უკვე მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ? ეთერში ხართ? ოდნავ რომ ჩაუწიოთ რადიო მიმღებს თუ შეიძლება. გისმენთ?
გამარჯობა, შეიძლება?
ბრძანეთ, რასაკვირველია, გისმენთ?
მიჩით რას ეთქვის ბატონო ჩემო, ქალბატონო ხატი ეტობა, თქვენ ვერ ამჩნევთ და მე ერთი რამე შევამჩნიერო, ამ ქვეყანაში დასასრული არ აქვს დემაგოგიას, მათ შორის აგრარულ დემაგოგიას. იცით რას კითხით? როდესაც ადამიანი სოფელში სიღარიბეში ცხოვრობს, 4 შვილი ჰყავს, არ აქვს საჭმელი, სასმელი, იმისთვის ახლა ვინ გადაუხდის ხერფას, ქართელი, არაბი, თურქი თუ უცხო პლანეტელი, რა მნიშვნელობა აქვს? ოღონდაც მითხარით, რა ეროვნების იქნება, რა არის ეს, როდის უნდა დასრულდეს ეს მიწები, უნდა გაიხიბეს, რაც შეიძლება სწრაფად? იმიტომ რომ ადამიანები ცხოვრობენ სიღარიბეში, სიღატაკეში, ეს არ ვიცი ეხლა თბილისიდან როგორ ჩანს, ავლაბრიდან და იმიდან რა ქვია ნახან მთავრობის სასახლიდან, მაგრამ გაიარეთ ბატონო და ნახავთ უკიდურეს სიღარიბე, ჩიმშილობენ ადამიანები. ამის მერე ილაპარაკო მიწა, თქვენ კი არ ლაპარაკობთ, მაგრამ ვინც ამბობს, არ უნდა გაიყიდოს ეროვნება, როგორ შეიძლება ქართველობას დაამკარგავს, ჩიმშილობენ ადამიანები. მიწები უნდა გაიყიდოს, რაც შეიძლება სწრაფად მოვიდეს, ვიღაც ხელფასი გადამიხადოს მე მაგალითად. წარმოიდგინეთ, რომ მე ვარ იმ 4 შვილის პატრონი. ესია, ეს არის და ეხლა სხვა რაღაცა მიწიბული, მოკიბული საუბარი პოლიტიკოსების მხრიდან სინამდვილეში, ეს არის დამაზიანებელი, მეტი არაფერი. უფრო მეტი ადამიანი გაღარიბდება, უფრო მეტი ადამიანი გაღატაკდება, მეტი არაფერი არ მოხდება კარგი.
ეთელი, მადლობა გამოხმაურებისთვის. 2-988-327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ზუსტად ამაზე საუბრობდით და გავაგრძელოთ შესაბამისად საუბარიც, ან საბანკო სექტორის ჩართულობა და საერთაშორისო ფონდების, ხო, არ ვიცი, დამაჯერებლად ახსენით თუ არა, რომ არ არის ეს ხიფათი, მაგრამ მაინც.
ეხლა ძალიან სწორედ ბრძანა ჩვენ მსმენელმაც, რომ როცა ყიდის ის ქართველი მიწას, სასოფლო მიწას უცხოელზე, ამ შემთხვევაში მას რა თქმა უნდა აქვს საჭიროება, ეს რა თქმა უნდა არის დაფიქრებული ამ საკითხზე, და თუ კი მაინც წყვეტს, რომ გადაწყვეტს, რომ გაყიდოს ეს მიწა, რა თქმა უნდა სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს უხეშად და არ უნდა უთხრას მას, რომ არა, შენ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგირჩევთ, მოდი მყიდვას, ვის უნდა მიყიდო, და რაც თავარი არ უნდა უთხრას, რომ შენ ამ შენს საკუთრებას ვერასოდეს ვერ გამოიყენებ იმისთვის, რომ აიღო იგივე ბანკიდან სესხი ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისგან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. ამით რეალურად ესე რომ შევხედოთ სურათს, სახელმწიფო იმ ქართველ გლეხს ძალით უნარჩუნებს ქართველობას ბჭყალებში, იმიტომ რომ არაფრით არ აყიდინებს თავის მიწას უცხოელზე, და ამავე დროს რეალურად მას უსპობს საშუალებას, რომ თუნდაც აიღოს კრედიტი და განავითაროს მისი მეურნეობა. თუმცა ეს ბოლოცვლილებებთ, როგორც ვიცით, ამ საბანკო სექტორთან, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან გამონაკლისი იქნა დაშვებული, რაც ვიტყოდით, რომ ნამდვილად არის ლოგიკური, ნამდვილად ეს არის სწორი მიდგომა, თუმცა თვითონ აი პროცესს თუ გადავხედავთ, ესე ცოტა კომიკური არის, იმიტომ რომ იღებს პარლამენტი თავიდან კანონს, როცა მაგალითად მეორე მხარეს არ სვამს ბიზნესის წარმომადგენლებს, ხელისუფლების ბიზნეს ომბუდსმენი ყავს, შეიძლება მისი აზრიც მოისმინოს, არ ესაუბრება საბანკო სექტორს, ამის შემდეგ მიიღებს კანონს რამდენიმე თვეში, ძალიან მოკლე პერიოდში, თან ისიც არ არის, რომ კანონმა იმოქმედა და ანალიზი დავინახეთ, არა ბატონო, რამდენიმე თვეში თვითონ მიხვდება, ან ვიღაცა ჭკვიანი ადამიანი ეტყვის, ან ბიზნესი გამოხატავს პროტესტს და თავის მიღებულ წესს ცვლის სასწრაფოდ. ეს პრობლემა საკონსტიტუციო კომისიაშიც იყო, როცა განიხილა კონსტიტუციო კომისია მუხლებს, რომელიც უშუალოდ ბიზნესს ეხებოდა, იგივე გადასახადთან დაკავშირებით ბურ ნორმებს, იქ არ იყო არავინ ბიზნესის წარმომადგენელი, არ იყო არც ბიზნეს ომბუდსმენი, და ამ შემთხვევაში ხდებოდა რა? მიიღებ და რაღაც პროექტს საკონსტიტუციო კომისია და სხვა წყალებში აკვირდებოდა ბიზნესი.
იტყოდა რომ ლიკა ასე მუდმივად აკვირდები პროცესს საკანონმდებლოს პარლამენტი რაზეც მუშაობს საპარლამენტო მდივანი ბრძანდებით ამ შემთხვევაში. ეს არის ანუ რა პრაქტიკაა
ეს ხო? ეს არის ანუ პრობლემა არა მარტო კონსტიტუციის თემა
დაუშვათა ეს რომ რაღაც ვიღაცის ლობირებით ხდება რაღაც კანონის ინიცირება და შემდეგ გამოიკვეთება ხოლმე რომ თურმე ეს არ არის თუ აი რა პროცესია. იმიტომ რომ ბევრჯერ მოხდა
ეს პირველ რიგში არის არაპროფესიონალიზმი პირდაპირ შეიძლება ვთქვა და მეორე პრობლემა არის საქმისადმი რაღაც არა სერიოზული მიდგომა. იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ როგორ იღებენ კანონს განვითარებული ქვეყნები, არის კანონის ზეგავლენის შეფასება. სანამ მიიღებენ კანონს, კანონპროექტის წერის პროცესში იხარჯება უამრავი რესურსი, მათ შორის მატერიალური და ადამიანური რესურსი, რომ წინასწარ მოხდეს გავლენის შეფასება, კანონი რა გავლენას მოხდეს ადამიანის უფლებებზე, გენდერზე, კორუფციაზე, დანაშაულზე, ფინანსებზე, ეკონომიკაზე, დგება ეს ანალიზი და მხოლოდ ამის შემდეგ პარლამენტი იხილავს კანონს და ამ ანალიზის შესაბამისად იღებს გადაწყვეტს. ჩვენთან ხომ მსგავსი რამე არ ხდება. ჩვენთან ხომ რეალობა ეს არის, შეიძლება შემოვიდეს კანონი, რომელსაც ინიციატორი თხოვს დაჩქარებული მოსმენით, რაც ნიშნავს, რომ ერთ კვირაში მთელი ამბავი უნდა მორჩეს. პირველი განხილვა, მეორე, მესამე საკომიტეტო პლენარული, რეალურად ჭკვიანი ადამიანი წაკითხვასაც ვერ მოასწრებს და გააზრებს ამ კანონს, ეს ის დროა. ამის შემდეგ ვიღებთ კანონს და მე უცებ ერთ კვირაში შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ უი აქ რაღაც სწორედ არ გვიწერია და მერე ამ კანონმა როგორი მუშაობა და რა შედეგები მოყვა. ამის შეფასებასაც არავინ არ ახდენს. ანუ რეალურად ჩვენი პარლამენტი აკეთებს რას? იღებს კანონს. მაგრამ არც იმას იხილავს კანონის მიღებამდე ამ კანონს რა შედეგი შეიძლება მოყოს და არც კანონის მიღების შემდეგ იკვლევს რა შედეგი მოიტანა ამ ყველაფერმა. და ამიტომ თვითონ ეს საკითხი ესეთი მიდგომა იწვევს იმას, რომ არ არის დაინტერესებული მხარე ჩართული. ჩვენ არასამთავრობოები როცა ვართ ჩართული, მოდი პირდაპირ ვთქვა, რომ ეს ჩვენი ინიციატივაა, რომ ვიყოთ ჩართულები და ამისათვის ჩვენ დგამთ ნაბიჯებს. ბიზნესი ცოტა სხვა სფეროა, ორიენტირებული არის მოგებაზე, ორიენტირებული თავის საქმეს, მას ვოჩდოგის ფუნქცია ნამდვილად არ აქვს და შესაბამისად ხშირად პროცესების მიღმა აღმოჩნდებიან ხოლმე.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ხაზზე, ისევ გისმენთ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, კალბატონო. ნინო, გამარჯობა, კალბატონო ლიკა.
მოგესალმებით.
კალბატონო ლიკა, ეცით რა შეა საქმე? მე მგონი არასამთავრობოები თქვენ პასუხოთა თუ ხათ იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლება, რომელიც უკვე მეხუთელი წელიც არია, 11 მილიარდიანი სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან, რომელსაც აქვს მრავალათასიანი შეფასები, ჩვენი გაჭირვების ხარჯზე დადის სუპერკარებით, სუპეროფისები, ხო? და პლუს ამას კიდე შეუძლოთ მეორე განიმუშავონ. იქაც მრავალი ათასიანი შეფასებია იყონ. არაფერს აკეთებს იმას დაკავშირებით, რომ ის 500 მილიარდი კიდაც შოუფერების ნაწილობრივ შესაწყდად გამოიყენებინა, კიდაც სოფლის მეურნეობის ბიზნესის განვითარებას ჩაედო და მოსახლეობას მაქსიმალურად აჭიროებს იმასთან მიმართებაში, რომ მოსახლეობა გახდეს იძულებული მის საკეთებს დაკავშირებით. იმდენ რომ ხო ხედავთ თქვენ ევრო ინვესტიციებზეც კი უარსი დაკეს ადიდასის ფირმა პუმა, რიგი რა ქვია, ავტოსამშენებლო სამრეწველო რომ ქარხნები და ბევრი რაღაცა შემოთავაზება მოდის, მაგრამ აი მერაბ ჯანიაშვილი, რომელიც იყო თავისუფლების რადიოში საზოგადო მოაჯირებლის ეკონომიკური ბლოკის ექსპერტი, იმან თქვა, რომ ეს არის იმიტომ, რომ შრომის კანონის დახეცა არ უნდა თანამედროვე დონეზე აიყვანონ, იქიდან გამომდინარე, რომ არის საქართველოს ბიზნესის ფადიაცლიზაცია, აზიატიური ბიზნესი საქს ლობირებული ჩვენი ბიზნესის განვითარება და თავისთავად ფადია აზიატების ინტერესია, რაც უფრო სრაფად მალე ჩაიგდონ მიწა ჩალის ფასი, თორე ევროპელი და ამერიკელი ინვესტორები რომ შემოდიან, ისინი მიწას იღებენ არენდით, ისინი არ არიან ხამები, რომ იმისთვის ჩამოვიდნენ საქართველოში, რომ 10 მუშა ჩამოიყვან, რომელსაც ჩამოგდება 1000 მუშა თავისი სახელმწიფოს. ეს მე 1000-ი 1000-დან გახდება 10000. ჩვენ ეს პრობლემა გვაქვს, რომ საქართველოს მიწის გაყიდვით ხდება მისი გასხვისება და დემოგრაფიული სრუათის შეწლა. ამან ევროპაში ხომ ნახეთ ჩვენ, რომ მაგალითებია, რომ გერმანიაში რამდენი თურქია, იქ რამდენი არაბია, იქ რამდენი აფრიკელი და ჩვენ ერთი ბეჭო სახელმწიფო ვარ და რატო არ ჯობია ხელისუფლება ვაიძულოთ, რომ ის 500 მილიონი პრემიების დანამდე თანხა ჩაიდოს მთირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში და არ ამათვა ბანკებში ჩადონ.
ბინები იყიდონ და კიდე ანგარიშები გაიხსნა სასვლელ გარეთ და არ იცოდნენ დრო როგორ ატარონ. აი ჩვენ ხვალ უფრო უკეთეს იქნება, აი ამ 500 მილიონს მივაცხოთ და წავართვათ ეს ხელისუფლებას სახელმწიფოში მიწების გაყიდვასთან დაკავშირებით, რომ არ მოხდეს ჩვენთვის სავალალო შედეგი, იმიტომ რომ ილია ჭავჭავაძეს ხო იმას ისახის, რომ საქართველოს მიწების დაპყრობა ათი მოხდება ფულით, იარაღი შეიცვლება ფულით და ჩვენ ამათ ხელს უწყობთ, არა? ჩვენმა წინაპრებ მაქამდე მოიტანეს და ჩვენ კიდე ახლა უნდა გავაცვიწოთ და დავარიქოთ. რა გამოდის მას? რა გვინდა რა სამთავრობო, რომლებიც მიწის თავის გაყიდვას დაუჭერენ ხარს და იმ 500 მილიონს, რომელიც პრემიერ და ამერ კონჩია, იმას დაგუწავენ თვალს, თუ წილში არ ზიანი იმ ფუტან ნიმაცებაში.
ეთელი თვალს არ ხუჭავს ხოლმე საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო, არც ერთ ასე ვთქვათ არამიზნობრივ ხარჯზე და მრავალ გზის გქონია შესაძლებლობა გაგვეშუქებინა ეს საკითხიც, რომლის გამორკვევითაც არის ხოლმე დაკავებული განსაკუთრებით კორუფციულ რისკებზე და არამიზნობრივ ხარჯო არის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება სხვა მიმართულებებთან ერთად ამ ორგანიზაციაში. ის ასე რომ ამ კრიტიკას ასე ვთქვათ ვერ მივიღებ გამოცდილება მეუბნება ამას. მოკლედ არ ვიცი რამდენიმე საკითხი თუ გნებავთ რომ გამოვეხმაუროთ.
მოკლედ გამოვეხმაურებ, რა თქმა უნდა, ინა ჩვენ ანტიკორუფციული ორგანიზაცია ვართ და ყოველთვის ჩვენ ანგარიშებშიც ამაზე ვამახვილებთ ყურადღებას, სხვა ჩვენს ხვალ გვექნება კიდევ ერთი ანგარიშის პრეზენტაცია, რომელიც პარლამენტის წევრების ბიზნეს ინტერესებს შეეხება. აქედან გამომდინარე, ეს არის პრობლემური თემა, რა თქმა უნდა, როგორ ხარჯავს სახელმწიფო მის რესურს და მის ფულს, და ეს არის უფრო პრობლემური თემა, მე ვიტყოდი, ვიდრე ის თემა, რომ სახელმწიფომ დააწესოს რაღაცა ხისტი და ამავდროულად ბუნდოვანი რეგულაციები, რომლის მიხედვითაც პირველში საქართველოს მოქალაქეებს დააზარალებს. და მეორე თუ გამოვხმაურობ ინვესტიციების თემას, ძალიან კარგია, რომ ჩვენი მსმენელი სწორედ ესე უდგება ამ საკითხს, რომ ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი ინვესტიცია. ამიტომ სახელმწიფომაც, პარლამენტმაც კანონპროექტის შემუშავების დროს ეს არსებული რეალობა არ უნდა დაივიწყოს. ჩვენ არ ვართ ქვეყანა, რომელსაც გვაქვს ისეთი ეკონომიკა, ისეთი მრეწველობა, რომ უცხოენ ინვესტიცია ნამდვილად არ გჭირდება განვითარებისთვის, და რა თქმა უნდა, ამიტომ არ უნდა მივიღოთ კანონები, რომელთაც ხელოვნურად შევზღუდავთ ინვესტიციას და ინვესტიციისთვის ხელსაყრელ გარემოს. სწორედ ამიტომ ამბობდი, რომ იგივე დემოგრაფიული პრობლემა, რაც ახსენა ჩვენმა რადიო მსმენელმა, იგივე ეკონომიკური პრობლემა, საინვესტიციო გარემოსთვის შექმნილი პრობლემა, ამ ყველაფერს ჭირდება პროფესიონალური მიდგომა, ამ ყველაფერს ჭირდება გამოკვლევა, ანალიზი და შედეგების დადება და ამის მიხედვით საკითხის გადაწყვეტა. და არა ისე, რომ შემოვლენ ეს აზიელები თუ უცხოელები და მოკლედ ჩვენ ქართველები აღარ ვიარსებთ და ქართულობას დაგვართმევ. რაზე ვამბობთ? გამოსებ ისტორიულ შიშებზე, წეროთ კანონები ბუნდოვან შიშებზე აბსოლუტურად. თუ კანონები წეროთ რეალური ანალიზის შესაბამისად, ამას მოუწოდებთ მუდმივად პარლამენტს და ამას მოუწოდებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით.
საერთოდ აი ამ კანონის ეხა შესწავლა ითქვა ხშირად და კანონის ასე ვთქვათ კანონზე მუშაობის დროს თუ იყო საერთოდ გათვალისწინებული რამდენი თავისუფალი მიწა მაგალითად, რომელიც სახელმწიფოს ხელშია და სახელმწიფო შეუძლია გაასხვისოს, ან რამდენია კერძო საკუთრებაში და შესაბამისად კერძო მესაკუთრე შეუძლია გაასხვისოს, ანუ ამ მსგავსი ტიპის ანალიზი გაკეთდან მოგისმენიათ დაუშვათ საკომიტეტო განხილვების დროს მაგალითად, ან იმ ორჯერ კენჭისყრის დროს, რომ რამდენჯერაც უყარა უკვე პარლამენტმა კონსტიტუციას, იმიტომ რომ აქაც ხიფათების თუ ხიფათებზე არის დაუშვათ ლაპარაკი, ხიფათების საკითხიც იქნებოდა აწონდაწონილი და შესაბამისად საკუთარი მოქალაქეების ინტერესიც მეტად გამოჩნდებოდა ამ შემთხვევაში.
აი დინო, ძალიან დიდი პრობლემა არის ის, რომ სახელმწიფო რომელიც 5 წელი აქვს ჯელოს იმაზე უცხოს მიყიდოს თუ არ მიყიდოს მიწა, ვერ მოაწესრიგა კადასტრი. არა აქვს აღრიცხული, მე არ იცის ჩვენმა სახელმწიფომ დღეს რეალურად რა მიწასვლებს, იმიტომ რომ ამდენი წელი მაგროთ რესურსი აქეთკენ მიემართა და ეს საკითხი ბოლომდე მიეყვანა, რაღაც ნაბიჯები გადაედგა, მაგრამ ეს არ არის ეფექტური ნაბიჯები და ეს არ არის ის, რაც საჭიროა. შესაბამისად სახელმწიფომ ვერ მოახერხა ის, რომ დაადგინოს ერთხელ და საბოლოოდ რა მის საკუთრებაში და რა მის მოქალაქეების საკუთრებაში. სახელმწიფომ ვერ მოახერხა თუნდაც ის, რომ იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მცხოვრებ პირებს დაუკანონოს ის მიწები. იქ სადაც ყველაზე მეტი რისკი არის. შესაბამისად ეს ანალიზი ერთის ხრივ ვერ გაკეთდებოდა ეფექტურად, იმიტომ რომ თავად პრობლემა არ არის მოგვარებული, სახელმწიფომ არ იცის რა ხდება მისასობ სამაუნო მიწასთან დაკავშირებ და მეორე მხრივ ცდელობაც არ ყოფილა.
იქნება ამიტომ აცხადებს მორატორიუმს რო არ იცის.
და ამ ყველაფერს
სანაპოზიციის
მესამე მოსმენით მიიღებს, ამ ყოფს ვერ გაარკვევს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წელი ქონდა ამისთვის და ვერ გაარკვევს და საერთოდ ეს ფორს მაჟორულ მდგომარეობაში კანონების მიღება კი არა, კონსტიტუციაც რეალურად რო შეხედოთ, 4 თვეში დაწერილი კონსტიტუცია გვაქვს, რომელზეც რაღაცა გვეხვეწება ოპოზიცია, არა, სამთავრობო საერთაშორისო ვენეციის კომისია დაჯექით მოილაპარაკეთ და რეალურად ესეც ვერ მოხერხდა. ხო, სამწუხაროდ და 4 თვეში სასწრაფო წესით დაიწერა პროექტი.
კი ბატონო, და მოდით მაშინ გადავიდეთ ამ საკონსტიტუციო პროექტის საკითხებზეც, იმიტომ რომ მალე სექტემბრის ბოლო მოახლოვდება, სავარაუდო თარიღი, როდესაც ხელისუფლება აპირებს, რომ კენჭი უყაროს, თავის მხრივ ვენეციის კომისია ითხოვს, რომ დაელოდოს საბოლოო დასკვნას და ამის შემდეგ უყაროს კენჭი მესამეთ, რაღაც ბუნდოვანი, მაგრამ რაღაც პოზიციები გამოიკვეთა, რომ შეიძლება დაელოდოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში არ ვიცით დაელოდებიან თუ არა. სამოქალაქო სექტორი იყო ძალიან კრიტიკული მთელი საკონსტიტუციო ჯერ კიდევ საყოველთაო განხილვების დროსაც და ახლაც. იყო გასული გასუკვირაში თუ არ ვცდები შეიძლება იმის წინა კვირაში საუბარი ასევე იმაზე, რომ ახლა კიდევ უფრო გააქტიურდეს ხელისუფლება, მოუწოდა სამოქალაქო სექტორს, რომ თავისი ვარიანტი, ასე თქვა, შესთავაზოს ხელისუფლებას. არის ახლა ამის დრო, დაგვიანებულია უკვე პროცესი, აი ახლა რა შეგვიძლია ამ დარჩენილ ცოტა დროში, სანამ მესამე ეკრება კონსტიტუციას კენჭი, რა პოზიციის თქმა არის შესაძლებელი? თუმცა მოდით კიდევ ყოს მსმენელი და ჯერ მას მოусმინოთ და შემდეგ უპასუხოთ. გისმენთ, ეთერში ხართ.
ახლა ადინდო და შეეწუხებინით, მაგრამ
ბრძანეთ
და მოსაზრება მაინტერესებს. აი მიწის გაწესის გასხვისებაზე რო ვლაპარაკოთ და ევროპულ მოდელს გულისხმობთ. ევროპა ცივილიზებული ქვეყნებით გარშემორტყმული სახელმწიფოსთვის არის მისაღები, ესეთი კანონი. და საქართველოში ვინც კი გარშემო გვარტყია, ყველას პრეტენზია ქართულ მიწაზე. ისტორიულად ახლა იმის რომ ევროპელების აქტეს მიღებული რამდენად სამართლიანი იქნება, ჩვენც გადმოკალკირება გავუკეთოთ ამას.
კეთილი, დასრულეთ ხომ ბატონო? დიდი მადლობა. ხო, ანუ გადმოღება ხო?
დიახ.
გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე.
გათქვა არ არის სწორი მიდგომა, რომ პირდაპირ ჩვენ ავიღოთ და გავაკეთოთ ასლი, რომელიმე ქვეყნის კანონის უნდა გაიზომოს ეს საფრთხეები და იმ საკონსტიტუციო სასამართლოს გაწყვეტება რამდენჯერმე ვახსენე, იგი სწორედ ამიტომ არის იქ ნათქვამ, რომ საზღვართან შეიძლება გარკვეული შეზღუდვა დაწესდეს, შეიძლება ოკუპირებული ტერიტორიების ახლოს დაწესდეს გარკვეული შეზღუდვა, შესაძლოა ყველგან დავაწესოს შეზღუდვა, ოღონდ უნდა იყოს ეს ყველაფერი სამართლებრივ, ლოგიკურ და გონივრულ ჩარჩოში. რატომ? მხოლოდ იმიტომ, რომ საქართველოს ყავს გარშემო მტრები, ამიტომ არც ერთ უცხოელს არ მივყიდოთ მიწა და ამით დავაზარალოთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა, ფინანსები, დავაზარალოთ ქართველი ადამიანი, რომელსაც უნდა რომ ეს მიწა ამ მიწით მიიღოს გარკვეული შემოსავალი. ეს რამდენად სწორი მიდგომაა. რას მივიღებთ დღეს? აგურძალეთ, აღარ უყიდით ქართულ მიწას, აღარ იღებენ სიტყვაზე მას ბანკები და რას სურათს ვიღებთ 5 წლის შემდეგ? ვართ ღარიბი, ღატაკი, ქართველობა შენარჩუნებული ერი გვინდა ეს თუ შეიძლება რაღაცა უფრო სხვანაირად წარმართოთ, უფრო ლოგიკურ ჩარჩოში ჩავსვათ, შედეგები გავთვალოთ და 5 წლის მარა მივიღოთ რეალურად ის, რომ სახელმწიფოს აქვს გამოკვეთილი პოლიტიკა, თუ რასაკეთებს სასოფლო მიწასთან დაკავშირებით, ქართველი გლეხი იყენებს მას მატერიალური სარგებლის მისაღებად და ამ დროს მიწა არის განვითარებული, მიწა არ არის რესურსი, რომელიც დაზიანდა, იმიტომ რომ მას არ ამუშავებდნენ. ანუ აი ეს განსაზღვროთ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში რას მივიღებთ დღეს ამ არსებული რეგულაციებით.
კი ბატონო, და საკონსტიტუციო ცვლილებების დღევანდელ მდგომარეობაზე რამდენიმე სიტყვა 5 წუთი გვაქვს.
ჩვენს არასამთავრობო სექტორი თავიდან ვიყავთ ჩართულები და მე ვიტყოდ, რომ შეფასებებში შეიძლება ვიყავით რადიკალურები, მაგრამ ვიყავით ძალიან კონსტრუქციული მთელ პროცესში. რომ ვესწრებოდით აბსოლუტურად ყველა სხდომას და ჩვენ უფრო ხშირად ვესწრებოდით ხოლმე ვიდრე იგივე ხელისუფლების წარმომადგენლები, იყო მთავრობის წარმომადგენელი, რომელიც კომისიის წევრი ყო და საერთოდ არც ერთ სხდომაში არ მოსულა. ამისგან განსხვავებით ჩვენ რეალურად ბოლომდე მივყევით პროცესს. ბოლომდე მივყავით პროცესს და ბოლოს სხდომაზე უკვე დავაყენეთ ალტერნატიული წინადადებები, რომდან მხარი არ დაუჭერა მას საკონსტიტუციო კომისიამ და იგივე თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა დატოვეს კიდეც კომისია. ჩვენ ბოლომდე ვიყავით იმ კომისიაში, როგორც საბოლოო პროექტ კონსტიტუციისაც არ დაუჭერათ ხარ, იმიტომ რომ ძალიან პრინციპული ხარვეზები იყო. და ჩვენი მოწოდება ყოველთვის იყოს ერთი და იგივე. კონსტიტუცია უნდა იყოს საყოველთაო სახალხო თანხმობის დოკუმენტი. კონსტიტუცია არ შეიძლება მიიღოს მხოლოდ ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ მისინება სრულის შესაბამისად. სხვას არაფერს ანაბოს ვენეციის კომისიაც. ვენეციის კომისიაც არ იძლევა მზარეცებს და არ გვაძლევს კონსტიტუციის პროექტს, რომ გააკეთეთ მაინც და მაინც ესე. სწორედ ეს არის მათი პოზიცია, რომ დასხეით ერთმა გიდაზე და მიიღეთ დოკუმენტი, რომელიც იქნება ხალხს ნების შესაბამისად, იმიტომ რომ კონსტიტუცია არ არის კანონი, მხოლოდ და მხოლოდ კანონი, ხო? კონსტიტუცია არის პოლიტიკური ნების სამართლებრივი გაფორმება. და ვის პოლიტიკურ ხედვას ვაფორმებ ჩვენ ამ შემთხვევაში? მხოლოდ და მხოლოდ მართველი ძალის, თუ ეს უნდა იყოს დემოკრატიის საფუძვლებზე, ეს უნდა იყოს პოლიტიკური ძალების ხედვის გათვალისწინებით, უნდა იყოს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს, არისამთავრობო ორგანიზაციების, სამოქალაქო საზოგადოების და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ გვიან არასოდეს არ არის. დაიდომა საუბარი გვიან არც ის არ არის ნამდვილად და შეიძლება ყველაზე უფრო უკეთესი გადაწყვეტილებაც იყოს, რომ დაბრუნდეს მეორე მოსმენაზე კონსტიტუციის პროექტი და მუხლობრივად და თავიდან მოხდეს მისი განხილვა ამის სამართლებრივი შესაძლებლობა, ჩვენ ხედავთ, რომ არის. ანუ გვიან ნამდვილად არ არის. თავი არის პოლიტიკური ნება. იმიტომ რომ დღეს შეიძლება პროცესი შენელდეს, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენ მივიღოთ კონსტიტუცია, რომელიც რეალურად იმუშავებს, რომელიც იქნება საყოველთაო სახალხო ნების გამოხატულება და მივიღოთ ანუ კარგი კონსტიტუცია. თუ ესეთ ფორსმაჟორ რეჟიმში საერთოდ ჯერა საჭირო იყო ამ კონსტიტუციის მიღება, რა აუცილებლობა იდგა იმის, რომ ამ ქვეყანას 6 თვეში ქონოდა ახალი კონსტიტუცია. ამის აუცილებლობა ნამდვილად არ იდგა ამ ქვეყნის წინაშე. ძალიან ბევრი სხვა უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო გადაწყვეტილი, რაც იგივე ჩვენმა რადიო მსმენელებმაც აღნიშნეს: ეკონომიკური მდგომარეობა, ფინანსური მდგომარეობა. ეს ყველაფერი უფრო, მე ვიტყოდი, აქტუალური იყო იგივე ბატონი ბრძანებ და კორუფციის რისკები, საჯარო რესურსების ხარჯვა, ბიუჯეტის გონივრული განაწილება და პირველი მოვიდა ახალი პარლამენტი და პირველ რიგში დადგა საქმე, რომ მოდი შევცვალოთ კონსტიტუცია. კი ბატონო, შევცვალოთ კონსტიტუცია, მაგრამ რატომ ასეთ ფორსმაჟორულ რეჟიმში? ამიტომ დღეს მე ვფიქრობ, რომ არასოდეს კიდევ ერთხელ დაფიქრება იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც არის ქვეყნის მთავარი კანონი და რომელსაც ყველა სხვა კანონი უნდა შეესაბამებოდეს, გვიან არ არის. და რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნება, თუ კი ხელისუფლება გადაწყვეტს დაჯდება მოლაპარაკების მაგიდასთან და მე ვიტყოდი, მთლიანად გადახედავს მისმე მიღებულ გადაწყვეტილებას.
ეთილი, უღრმესი მადლობა. ლიკა საჯაია იყო გადაცემა დილის საუბრების სტუმარი. ლიკა, გახლავთ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო დივანი დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
ჩვენთან ერთად ყოფნისთვის დიდი მადლობა. ვამს მენელს და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.